ครับนางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในการบรรยายที่กรุงลอนดอนเตือนว่าโลกมีความเสี่ยงของความขัดแย้งไม่ลงรอยกันมากขึ้นจากการที่ดุลแห่งอำนาจปรับเปลี่ยนจากที่เคยอยู่ในมือของประเทศที่เศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วไปยังกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า Emerging Market ซึ่งจะมีผลผลิตทางเศรษฐกิจถึงราว 65% ของโลกภายใน10ปีข้างหน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ชี้ว่าความเสี่ยงของการเกิดวิกฤตด้านเศรษฐกิจระดับโลกจะมีขึ้นบ่อยครั้งและเสียหายมากขึ้นและจะยากมากขึ้นที่จะมีความเห็นพ้องต้องกันในการแก้ปัญหาต่างๆนอกเสียจากว่าประเทศต่างๆจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์เฉพาะตนนางคริสตินลาการ์ดยกตัวอย่างว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคต่างๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกแต่วิกฤตการด้านการเงินเมื่อปี2551จากการพังพินาศของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนั้นเกี่ยวพันกันและอาจจะล่มสลายได้เหมือนตัวโดมิโนหากประเทศเหล่านี้ไม่ทำงานร่วมมือกันและว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งกลุ่มประเทศ G20 ตกลงกันได้ที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2552นั้นได้ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของโลกไว้ไม่ให้พังพินาศลงครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแสดงความเห็นว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพมหานครทำให้นักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมนั้นน้อยกว่าของเดือนธันวาคมราว 50% ปีที่แล้วประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กว่า26ล้านคนแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งสามารถทำรายได้ราว 8% สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงครั้งนี้มากนักเพราะว่าถึงแม้อัตราการจองที่พักตามโรงแรมในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดประท้วงจะลดลงเหลือราว 50% ในช่วงไฮซีซั่นคือหน้าหนาวปีนี้ก็ตามแต่อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวทางภาคเหนือและทางจังหวัดตอนใต้กลับเพิ่มขึ้นมากเป็นราว 90% เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเหล่านี้ซึ่งไม่ได้หวาดกลัวเรื่องเหตุการณ์ร้ายจากการประท้วงในกรุงเทพมหานครเลือกที่จะออกไปท่องเที่ยวตามเมืองชายหาดหรือแม้กระทั่งตามเมืองภูเขาทางภาคเหนือแทนครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันกลุ่มบริษัทยาขนาดใหญ่ของโลก10บริษัทอย่างเช่น Bristol Myers Squibbจอร์นสันแอนด์จอร์นสันลิลลี่เมอร์กและก็ไฟเซอร์ซึ่งปกติจะเป็นคู่แข่งกันประกาศเรื่องการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาตัวยาใหม่ๆเพื่อช่วยบำบัดรักษาโรคร้ายหลายโรคอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเบาหวานประเภท2และโรคจากความผิดปกติของระบบภูมิต้านทานอัตโนมัติของร่างกายเป็นต้นครับการประกาศร่วมมือกันเรื่องการวิจัยพัฒนาและการแบ่งปันข้อมูลนี้รวมถึงการใช้เงิน230ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยผู้อำนวยการสำนักงานสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าโดยปกติแล้วการวิจัยเรื่องยาที่บริษัทยาต่างๆทำเองโดยบริษัทเดียวนั้นมักจะสิ้นค่าใช้จ่ายสูงมากคืออาจจะถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับยาแต่ละตัวและมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยเพราะว่าโอกาสที่จะล้มเหลวนั้นมีสูงถึงราว 99% ครับจากเรื่องยาเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้ Microsoft ประกาศแต่งตั้ง CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่คือนายสัตยานาเดลล่าซึ่งเกิดที่เมืองไฮเดราบัดในอินเดียและหลังจากที่เดินทางมาที่อเมริกาเขาได้ปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซินและได้ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย University of Chicago ครับสัตยานาเดลล่าจะเป็น CEO คนที่3ในประวัติศาสตร์ของ Microsoft นะครับรองจากบิลเกตส์และสตีฟบาวเมอร์ซึ่งเพิ่งประกาศจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วบทบาทหน้าที่ของนายสัตยานาเดลล่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นผู้รับผิดชอบด้านซอฟต์แวร์และการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตครับในขณะเดียวกัน Microsoft ประกาศว่าบิลเกตส์นั้นจะสละตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและจะเข้ารับหน้าที่ใหม่ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของบริษัทแทนส่วนประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ของ Microsoft นั้นคือนายจอห์นทอมสันครับสุดท้ายวันนี้ครับ4กุมภาพันธ์10ปีที่แล้ว Facebook ถือกำเนิดขึ้นมาที่ห้องพักในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กและในช่วง10ปีให้หลัง Facebook ก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกในขณะนี้ราว 1,230 ล้านคนเมื่อปี2555 Facebook นำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดซึ่งไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่มาในขณะนี้ราคาหุ้นของ Facebook ขึ้นสูงเป็นประวัติการโดย Facebook มีราคาหุ้นหรือว่ามูลค่าตลาดในปัจจุบันนี้ถึง 15,700 ล้านดอลลาร์ด้วยกันและเรื่องที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งของ Facebook คือการที่ Facebook นั้นช่วยเปลี่ยนวิถีของการแสดงออกและการติดต่อสื่อสารของผู้คนออนไลน์และทำให้ผู้ใช้นั้นรู้จักคำใหม่ๆอย่างเช่นคำว่า status update friendunfriend และ like กับ unlike ซึ่งก็เรียกได้ว่าช่วยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแสดงออกซึ่งความชอบและความรู้สึกไม่ชอบของคนโดยสิ้นเชิงครับและนั่นก็คือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับเราชอบก่อนไป